Valsts ieņēmuma dienesta vadības nomaiņa pēc atklātībā nonākušā kukļošanas gadījuma nav pašmērķis, bet svarīgākais ir panākt, lai dienests ieklausītos uzņēmējos un novērstu pasūtījumu auditus. Tā Latvijas radio pauž finanšu ministrs Jānis Rēš no Jaunās vienotības. Ministrs uzsver, ka viņš saņēmis signālus no uzņēmējiem par pasūtījumu auditiem jau no pirmās dienas, kad nonāca ministra amatā. Turpina Rērs.
Man jau gandrīz vai valsts ieņēmuma dienas pārliecināja, ka tas tā nav un ka tas ir tikai izdomas vai uzmanības novēršana, bet mēs pēc katras šādas lietas redzam, ka ir šīs lietas un ir iespēja veikt pasūtījumu audits. Pat sistēmas tiek apspēlētas IT sistēmas. Mans pienākums ir panākt, lai valsts ieņēmuma dienests gan informē sabiedrību par notiekošo un tikai tā var attīrīties un veikt tīri savu darbu, nevis slēpjot, nezinājis kādu iemeslu vai baidoties aptraipīt mundieri.
Valsts ieņēmuma dienesta vadītāja Ieva Jaundzeme Rēra kritika noliedz, norādot, ka informācija par konkrēto kukļošanas gadījumu sniedza saulaicīgi un saskņā ar likumu, jo pretējā gadījumā viņu varētu saukt pie krimināla atbildības.
Visus gadījumus, kas ir manā rīcībā, es nododu iekšējās drošības pārvaldei pilnas izmeklēšanas veikšanai. Par to liecina arī pēdējais gadījums, kā no uzņēmēja tika saņemta informācija, un es uzreiz arī nodevu iekšējā drošības pārvaldē, kas veica izmeklēšanu, un jūs jau zinat par rezultātu. Ja savukārt Rērkungs savā intervijā ir minējis, ka viņa rīcībā ir šāda informācija, un viņš nav viņu nodevis ne valsts ieņēmuma dienestam, ne valsts policijai, ne korupcijas novēršanas birojam, tad šāds nodarījums varētu tikt sodīts pēc krimināla likuma 315. Panta par neziņošanu par noziegumu.
Tāpat laikā Jaundzeme nenoliedz, ka dienestā ir smags pagātnes mantojums, bet kopš maija sākuma vidi ir ieviesta jauna sistēma un tā palīdzēšot nākotnē no šādiem gadījumiem izvairīties. Jaundzeme uzsver, ka līdz šim auditors patiesi bija apveltīts ar milzīgām pilnvarām, bet nu vecā sistēma ir izjaukta.
Un arī tas, kurš uzņēmums tiks novirzīts uz auditu, tika lemts tajā pašā pārvaldē. Un tādēļ tā iespējamība, ja, kaut kādā veidā izmantot amatu, un to mēs arī redzējām, ja šajā gadījumā bija pietiekami liela. Un tas, ko mēs izdarījām ar 5. māju, ir jauna struktūra, pilnīgi izmainījām visas iepriekšējās gan pakļautības iespējas, gan arī lēmumu pieņemšanas struktūru, gan arī to, kā uzņēmums tiek virzīts uz auditu. Un tām grupām, kuras varbūt iepriekš varēja izmantot, tagad es uzreiz varu pateikt, vecā struktūra nestrādā vairāk.
Ieva Jaundzeme atzīst, ka par finanšu ministra pārmetumiem ir pārsteigta. Viņa teica, ka vid darbības sakārtošanā kopš stāšanās amatā ir ieguldījusi daudz darba un vēlas redzēt arī to augļus. Linda Zelāne, Latvijas radio.